بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده مرحمت قلب اعتاده نحن نقص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي محمد عليه السلام biz sizga Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz va holanki bu qissalardan siz bexabarlardan edingiz deydi. Payg'ambarlar silsilasini o'qib o'rganishlikda bugun siz bilan biz ana Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida bo'lgan bir muhim bosqichni marhalani o'tgan suhbatimizda gaplashgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomlarning qissalarini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan suhbatimizda mana Shamuel alayhissalom o'zlari Banu Isroilni o'zlaridan bo'lgan Tolutni podshoh qilib saylaganligi va u Tolut boshligidagi qo'shin Baytul Maqdisga kelganligi va 314 ta yoki 313 ta bo'lgan Banu Isroildan iborat qo'shin minglagan Amaliklarni yengganligiga guvoh bo'ldik. Va olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Alloh taolo o'zini nusratini, Alloh taolo o'zining madadini, yordamini shu madadga, nusratga loyiq bo'lgan bandalarga berar ekan, agar shu ularning soni oz bo'lsa ham. Mana aytdik, Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda ularning soni 600 ming kishidan iborat edi. 460 yil o'tdi. Yusha alayhissalom bilan Shamuel alayhissalom o'rtasida. Bu 460 yilda orasida Banu Isroilning adadi millionlagan kishilarga yetdi. Shu millionlagan kishilar o'zlarini payg'ambaridan bizga Baytul Maqdisni tortib qaytarib olishimiz uchun urushga boshlab boradigan bizga bir podshohni saylab ber deb so'rashdi. Alloh taolo ularga Tolibni podshoh qilib saylagandan keyin va ularga jihod farz qilingandan keyin millionlagan yahudlardan faqat 8 mingta kishigina Tolibga ergashlikka rozi bo'ldi. Alloh taolo eladi ularni. Bu 8 mingta kishi Urdun daryosiga kelgan paytda Alloh taolo yana bir imtihonga uchratdi. Mana shu daryodan bir hovuch suvdan oshichasini ichganlar ortiga qaytadi dedi. 8 mingtadan 314 ta yoki 313 ta odam qoldi. 313 ta odam Jolut, ana shu Amaliklarning podshohi bo'lgan Jolut va uning qo'shiniga ro'baro bo'lgan paytida juda ko'pchiligi la taqatan al yawma bi Jalut va junudi. Bugun Jolut va uni qo'shiniga qarshi turishlikka bizda hech qanday toqat yo'q deyishdi. Ana shu 314 ta odamning ichidan ham odamlar uje elanishni boshladi. Va qalbida iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga haqiqiy tavakkul qilgan bir qancha kishilar bor ediki, ular aytishdi, qancha oz toifa, jamoalar katta-katta qo'shinlarni yenggan Allohning izi bilan. G'alaba sonni tayyorgarlikni kattaligi bilan bo'lmaydi. G'alaba Allohning nusrati bilan, Alloh taolaning madadi bilan bo'ladi dedi. Va sobit qilib turishdi, sobit turishdi. Va ko'rdik, Jolut muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishlikka birorta bir Banu Isroildan birinchi chiqishni talab qilganda hech kim chiqmadi. Yana elanyapti ularni qatorlari. Shunda Tolut kim bu bilan chiqib urushadigan bo'lsa, albatta mendan keyin podshoh bo'ladi. Qizimni unga beraman, mendan keyin mana shu Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ladi deganda 16 yashar yigit chiqdi. Milliondan 8 mingta. 8 mingtadan 314 ta. 314 tadan bir 10 ta tizzasi qaltiramaganlar. Endi ana shu 10 tadan bitta chiqdi birodarlar. Ana shu bitta odam Allohning g'alabasiga haqli edi. Alloh taolo unga yordam berishligiga loyiq ediki, 3 dona toshni aylantirib otib qo'yganda, ana shu jussasi katta bo'lgan Jolut bir zarba bilan yerga mayit bo'lib tushdi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligi, Alloh taoloning yordami bandalari shu yordamga loyiq bo'lgan kuni kelar ekan. U ana shu 16 yoshli yigit bu Davud alayhissalom edi. Mana Alloh taoloning izni bilan fahazamuhum bi iznillah dedi Alloh taolo, Allohning izni bilan ular ana shu amaliklarni mag'lub qilishdi va Baytul Maqdisni qaytarib olishdi. Ana shu va'da qilingandek Tolut vafot etgandan keyin Davud alayhissalom Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ldi. Va Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib tanladi. Yusha ibn Nundan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Yusha alayhissalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Keyinchalik uni Banu Isroil bo'lishib o'rganadi. Lavi ibn Yaqub tomonlarida payg'ambarlik, Yahuda ibn Yaqub tomonlarida podshohlik bo'lib bo'linib qolgan edi. 460 yildan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik bitta kishining o'qida Alloh taolo jamlab berdi. Davud ibn Ayşa, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Muorif aytadi, Davud alayhissalom pastay bo'ylik, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak, qalbi toza edi. Qaray, bu o'zi amaliyotlar katta edi. Bu Banu Isroil kichkina edi jussasi. Yana bu ularning ichidagi yana ham kichkinaroq edi. Demak, jussani kattaligi tayyorgarligi, qattiqligi bilan emas, Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi g'alaba. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur deb nomlanuvchi sahifalarni nozil qildi. Va atayna Davuda Zabura. Biz Davudga Zaburni ato etdik. Rivoyatlarda keladi, yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng go'zal ovoz egasi bu Davud alayhissalom. U kishidan keyin hech kimga bu ovoz berilgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu Qur'on o'qib turganlarini eshitdi-da Abu Musoning ovozi nihoyatda go'zal edi. Laqad utiya Abu Musa min mazamiri Davud. Dar haqiqat Abu Musoga Davudga berilgan ovozni bir qismigina berildi xolos deyildi. Hozirgi zamonda qanaqa chiroyli ovoz egalari bor, qanday bir qorilar bor. Lekin ulardagi Abu Musoga Davud alayhissalomda bir mizmor berilgan bo'lsa, bularga nima berilgan? Endi shu Davudni o'zining egasi bo'lgan Davud alayhissalom qanday bir chiroyli ovoz egasi bo'lgan? Davud alayhissalom Zaburni tilovat qilgan paytida tog'lar jo'r bo'lar edi. Qushlar havoda uchib turgan qushlar to'xtab turib, Davud alayhissalomning tilovatiga quloq solardi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ya jibalu awwibi ma'hu wat-toyr." Va sahharna ma'a Davud al-jibala yusabbihna wat-toyr va kunna fa'ilin. Odamlar Davud alayhissalomning mo'jizalariga guvoh bo'lib turishdi. Inna sahharna al-jibala ma'hu yusabbihna bil-ashiri wal-ishroq wat-toyra mahshuratan kullahu awwab. Davud alayhissalomga Alloh taolo juda ko'p mo'jizalarni ato etdi. Ulardan biri va alanna lahul hadid. Biz loy bilan, sham bilan, yumshoq narsa bilan qanday muomalada bo'lsak, Davud alayhissalom temir bilan shunday muomalada bo'ldi. Davud alayhissalomni mana temir ishi bilan shug'ullangan deb aytamiz. Davud alayhissalom temirni bir shaklga keltirishi uchun bolg'a yoki o't kerak bo'lgan emas. Shunday temirni olgan, biz loyni qanday ezib xohlagan shaklimizga keltirsak, qo'li bilan shunday shaklga keltirgan. Dalil va alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik deydi Alloh taolo. Davud alayhissalom davridagi bo'ladigan urushlarda askarlar o'zlarining ustlariga sovutlar ilishar edi. Ya'ni u sovut deganda nima tushunamiz? Katta-katta temir parchalari bo'lardi, insonni oldi va orqasini yopishlik uchun ko'kragiga, orqasiga yelkasi orqali ilib qo'yilardi. Bu ham og'ir edi, ham noqulay edi. Lekin Davud alayhissalom mana shu savutlarni yangi turini ixtiro qildi. Ani amal sabiqo ani amal sabiqati va qaddir fissat va amalu asoliha inni bima ta'maluna basir. Halqalarni yasadi, halqalarni bir-biriga kirishtirib chiqdi. To'qib chiqdi. Bu bir vaqt o'zida quli edi, egiruvchan edi va shu vaqt o'zida yengil edi va mustahkam edi. Alloh taolo o'rgatdi bu narsani. Demak, temirchilikni mana shu kundan boshlab rivojlangan deydigan bo'lsak, demak, temirchilikni rivojlanishiga birinchi qadamni qo'ygan kishi bu Davud alayhissalom bo'ladi. Shuning uchun din u orqada qopga, yo'q, unaqa emas akalar. Din dunyo ilmini o'rganishlikka buyuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma va bisin. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi. Xitoyda dini bilim bo'lmaydi. Xitoyda dunyoviy ilm bo'ladi. Rasululloh buyuryaptimi? Demak, dunyoviy ilmlarni o'rganishligi ham siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Bir paytlar bizning ota-bobolarimiz bu hadislarni yaxshi tushunganligidan bu algebrasi bo'ladimi, tabobati bo'ladimi, fizikasi bo'ladimi, astronomiyasi bo'ladimi, cho'qqilarga chiqqan. Hozirgi kundagi meditsina yoki algebra yoki astronomiyasi bizning ota-bobolarimizni qoldirib ketgan merosimiz ustiga qurilgan emasmi? Biz ilmdagina faqat diniy ilmni tushunamiz. O'qib nima bo'lardi? Undan ko'ra bitta hunarni qilsin. Rahmat, hunarni ham qilsin. Lekin undan bir Rasululloh nima deyapti? Ilm o'rgansin deyapti. Kimga Alloh taolo ilm o'qishlikka iqtidor beradi, kimda bo'lmaydi. Iqtidori bor odam ilm o'rganishlik kerak birodarlar. Chunki ikkita qo'li bor odam qo'li bilan yaxshilik qilishlikka buyurilgan bo'ladi, ikkita qo'li yo'q odam bu narsa yelkasidan soqit bo'lgan bo'ladi. Demak, bir odamda ilm o'qishlikka zehni, farosati, qobiliyati bo'lsa, javob beradi bu narsani o'rnida sarqimaganiga. Bir odamda bu zehni, farosat bo'lmasa, unaqa savol unga berilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizdan o'qishlikka layoqati borlarini dunyoviy ilmlarda o'qishlikka ham rag'batlantiraylik birodarlar. Orqada qolib yuravermasdan. Biz ota-bobolarimiz falonchilar, falonchilar, pog'onchilar deb turib maqtanishni bilamiz, lekin ular qilayotgan ishni davom etkaza olmayapmiz. Ular qachon o'sha falonchi pog'onchi bo'ldi? Qachon ular dunyoga tanildi? Qachon yer yuziga ustoz bo'ldi? Islom dinini mahkam ushlagan paytda. Va qachon xor bo'ldi? Qachon arabani orqasida qolib ketdi? Oxirgi arabasi g'ildiragi bo'lib, dinini esdan chiqargandan keyin. Demak, birodarlar, islomda mana dunyoda ishi, moddiy ishi deyilmaydi. Musulmonlarda uyqusi ham din, yurishi ham din, tijorati ham din. Ajratib bo'lmaydi, mana dunyoviy ish, mana uxroviy ishdi. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituqsinakum min ba'sikum. Demak, insoniyatni mana shu taraqqiyotida payg'ambarlarning ham o'rni bo'lgan albatta. Wa shaddadna mulkahu wa ataynahu al-hikmata wa fasla al-khitob. Biz uni mulkini mustahkam qildik va faslul xitobni berdik. Hikmat bu yerda ilm, faslul xitob adolat bilan hukm yuritishlik. Davud alayhissalom ham podshoh edi, ham qozi edi, ham nabi edi. Subhanalloh. Bu narsa bu ajib narsada. Hukm chiqaradigan qozi ham o'zi, shariat yurgizadigan payg'ambar ham o'zi, shu hukmda ijro qiladigan podshoh ham o'zi. Ya'ni hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bitta davlat, bitta ummat, bir payg'ambar, bir podshoh, bir qozini qo'l ostida jamlandi. Davud alayhissalom o'zini kunini bir necha soatlarga bo'lgan edi. Kunini bir qismini podshohlik ishlariga, bir qismini qozilik ishlariga, tunini esa qasrga kirib ibodat qilishlikka ajratgan edi. Ana shu tunlarda Allohga ibodat qilish uchun qasr eshigini yopib, ibodatga kirib ketganda hech kim kirmas edi. Mana shu tunlarning birida Davud alayhissalomning oldiga eshiklarni bekiliga qaramasdan, devorlarni balandligiga qaramasdan ikkita odam kirib kelishadi. Davud alayhissalom cho'chib ketadi ulardan. Ya'ni devorlar baland bo'lsa, eshiklar yopiq bo'lsa, qayoqdan keldi bular? Izdahu alayhi ala Davud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Cho'chimagin deydi. Khasman, ya'ni kelisha olmay qoltamizda bir ish chiqib qoldi, shuni hal qilib qo'ygin. O'rtamizda adolat bilan hukm qilishing uchun seni oldinga keldik deydi. Inna hada akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitob. Nima mushkullar bor deyildi? Aytildiki, bu dedi, meni dedi, qo'shnim dedi. 99 ta qo'y bor edi buni dedi. Meni bitta qo'yim bor edi. U ham bitta qo'yini boq, men bitta qo'yimni boqqani chiqqanda bu ham 99 ta qo'yini haydab chiqaradi. Ina aytdiki, bitta qo'yinida og'ri bo'lib yurasanmi? Meni qo'yimga qo'shib qo'y, men ham haydab boqib beraman dedi. Rozi bo'lib berganimdan keyin qaytarib olmoqchi bo'lgan paytimda seni menda hech qanday qo'yin yo'q dedi. Hukm qilib berdi dedi. Davud alayhissalom nima dedi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilun ma hum. U senga dedi zulm qilib qo'yibdi dedi. 99 ta qo'y bo'lib turib bitta qo'yini tortib olgan bo'lsa zulm qilib qo'yibdi dedi. Albatta sheriklar juda ko'pchiligi dedi. Bir-biriga zulm qiladi, bir-biriga xiyonat qiladi. Lekin iymon keltirganlar unday qilishmaydi. Lekin bunaqalar oz dedi. Juda zo'r o'zimizda so'zimiz bor. Sheriklik ne? Emas. Hadislarda keladi birodarlar. Bu ba'zi bizni hayotda ishlatib maqol bo'lib qolgan so'zlarimizni islom degan oyat hadisiga ramkaga solib ko'raylik-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Ikkita odam sherik bo'lsa, bir-biriga xiyonat qilmasa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyapti-yu. har kuni ishlab kelayotgan, hayotimizda kunda ko'rayotgan, ishlayotgan maqolga ishonamizmi? Yo payg'ambarimiz 1.5 yil buni aytib qo'ygan hadisga ishonamizmi? Mana shu yerda bizning kimligimiz bilinaveradi. Sheriga anaqa yemaydi. Ikkita sherik bir-biriga xiyonat qilmasdan pokiza holatda muomala qilsa, sherim ko'rmayapti, 50 so'm sotib qo'ydi, shop qo'ysa, abi qadan ko'rib o'tiribdi, 100 so'mga oldim deyman deb turib, 50 so'mdan sen 100 so'm deb qo'ysa, sherigi ko'rmaydi. Agar shunday qilsa, Alloh taolo chiqib ketadi, 3-chi sherigi shayton bo'ladi. Agar ikkita sherik halol bo'lsa, 3-chi sherigi Alloh bo'ladi deyilyapti hadislarda. Rivoji, barakoti, hifzi himoyasi Allohning zimmasiga deyilyapti-yu. Nimaga bizning sherigimiz hech mana o'sha qasi chiqmaydi? Demek Allah, aytayapti mana, juda ko'p sheriklar bir-biriga zulm qiladi deyapti. Demak, o'sha ko'pchilik ichidan ekanmiz biz ham. Lekin iymon keltirgani bunday qilmaydi. Lekin bunaqalar oz deyapti Alloh taolo. Maqol olamizmi, hadis olamizmi birodarlar? Ya'ni bu sheriklik ishi rivojlanmaganligi necha yuz yillardan beri bo'lib kelyaptiki, maqol suratiga kirib ketdi bizga. Bor birodarlar, hayotda sherik bo'lib, halol pokiza ishlab, umrini oxirigacha sherik bo'lib, baraka topganlar bor. Bitta o'zingiz ishingiz yurmayaptimi, sherik bo'lingda, Alloh uchun sherigi bo'laman deb va'da qilyapti. O'zingiz ishingiz yurmasa, sherik bo'lgan shu yuradi. Lekin bizda xiyonat qiladiganlar ko'pligi uchun changga chiqmaydi akalar. Endi 5 yildan beri sherik bo'lib ish yurishmayotgan bo'lsa, yo sizda yo sherigingizda ayb. Bu maqolda kuchliligidan emas bu. Subhanalloh, bu dinimiz Allohga haqqata rahmat ekanda bizga. Bir o'g'ri jazo o'g'li qilib qo'lini chopganda Alloh unga rahmi kelgan uchun chopyapti ekan. Bir yigit zino qilganda darra yeganda unga rahmi kelgani uchun darra bilan uryapti, chunki keyin qilmasin, dunyoda qutulib olsin jazodan, jahannamga tushmasin deyilyapti. Hattoki subhanalloh, bu zina qilib tosh bo'ron bo'layotgan ayolmi, erkakmi, tosh bo'ron bo'layotganda unga rahmi kelgani uchun islomni tosh bo'ron qilyapti, chunki dunyoda tozalanib kelsin, oxiratga qolmasin. Shunday emasmi birodarlar? Shunday bir dinimiz, hatto mana shunday bir hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqib ketishni o'rgatib, shunday mayda masalalargacha o'rgatgan ekan dinimiz. Sheriklik tijoratni o'rgatmagan deymizmi? O'rgatgan, faqat biz dinimizdan uzoqligimiz uchun bu narsalarni bila olmaymiz. Hayotda qaraylarda sherik bo'lib, halol bo'lganlarda rivoj topayotganlarni ko'rasizlar inshaalloh. Bor bunaqalar. Va qolilun ma'qum deyapti Alloh, lekin ko'p emas. Shu bitta mahalliga ikkita bo'lsa yetsa kerak. Davud alayhissalom senga zulm qilib qo'yibdi u sheriging dedi. Davud alayhissalom xato qildi shu yerda. Ikkinchisini gapini eshitmadi. Ikkinchisiga aytdiki, "Ey Davud" dedi, "shoshilmagin" dedi. "Sen meni eshitmading-ku hali" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda keladi, agar bir kishi, siz qozi bo'lsangiz, bitta ko'zi o'yilib kelsa, meni ko'zimni falonchi o'yib oldi desa, nariga odam ustidan hukm chiqarmang, u ham kelsin deydi. Ehtimol uning ikki ko'zi o'yilgandir deydi. Davud alayhissalom hukmda nima qildi? Shoshilib qo'ydi. "Ey Davud, shoshilma, meni ham eshitgin" deb aytdi. "Va zanna Davud anna fatannahu fastaghfara rabbahu va kharra rakian va anab." Davud biz uni imtihonga uchratganligimizni bildi, xatosini tushundi, istig'for aytdi, Parvardigoriga qaytdi. Albatta Parvardigor uni xatosini kechirdi. Solih kishilarni axloqi shunday ekan. Bir gunoh sodir bo'lganda albatta Parvardigoriga qaytib istig'for so'rar ekan. "Faqofarna lahu zalika va inna lahu indana lazulfa va husna ma'ab." Mana shu 99 ta haqida ketganda ba'zi bir kitoblarda uni keyin aytib qo'yaraylik. Rivoyatlar kelgan ekan, bu albatta xato. Davudni 99 ta xotini bor edi. Yana nima emish? Bir qomondoni bor edi qo'lida, uni xotini nihoyatda chiroyli edi. O'sha chiroyli xotinni qo'lga kiritish uchun hali qomondonni har yerlarga urushga jo'natardi, bir o'lib ketardi. Lekin har safar g'alaba bilan kelaverganda oxiri Davud payg'ambar o'zi o'ldirib, uni xotiniga uylandi degan shunga bir noto'g'ri so'zlar ham bor ekan. Oddiy bir mo'min odam Allohning payg'ambari haqida bunaqa gapni gapirish mumkin emasligini yaxshi tushunib yetadi. Shunday emasmi? Bu yerda qo'ylar haqida ketyapti gap. Naja deyapti Alloh taolo Qur'onda. Naja deb soli qo'y aytiladi. To'g'ri, shoylar ayolni oxuga, kiyikka o'xshatadi, lekin qo'y o'xshatmaydi hech kim ayol kishi. Ya Davudu inna ce'alnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bil haqqi ve la tettebil hava fe yudillek an sabilillah innel lezine yudilluna an sabilillahi lehum azabun şedidun bima nasav yevmel hisab. Davud Aleyhisselam 100 yaşa kirganda vafat etti. Bana kıssana başıda gaplaşkanımız esirlerde bosa Adam Aleyhisselam'nin ümürtkasıdan Allah da Allah kıyamet geçe yaşaydıgan adamlarda ruhunu yaratganı da Adam Aleyhisselam'ga ular ko'rsatilindi. Ve ana şu ruhlardan bittesini peşenesindeki nuru Adam Aleyhisselam'ın hatta bir hayran kaldırdı da sonradı Adam Aleyhisselam. Parvardigor bu kim? Bu da Allah da Allah ahir zamanda keladigan farzandlarizdan Davud isimli farzandiz dedi. Parvardigor bunu umri qancha deganda 60 yıl dedi. Zid min umri 40 sana. Meni umrimdan 40 yıl qo'shib qo'yunga Parvardigor dedi. Allah taolo qudratida. Qarang, Davud alayhissalom zavrini oxir zamonda yen ekan. Undan beri ancha o'tib ketdi-yu. Unda yaqin qop, akalar bizga qizig'i bo'lmasin qachon bo'lishligi katta qiyomatda. Har bitta odamda joni chiqishligi xalqumidan. Un uchun qiyomatni boshlanganligi shunday emasmi? Un ustiga Alloh taolo yo qiyomatni kattasini yomon odamlar ustida qoyim qiladi. Uni ko'rsatmay qo'yaversin. Hadislarda keladi, qiyomat yomon odamlar ustida qoyim bo'ladi deydi. Hadislarda keladi, Davud alayhissalom nihoyatda ayollariga g'ayur bo'lgan kishi bo'lgan. Ya'ni g'ayurlik bu bizning tilda rash deb qo'yiladi. O'zini ahli ayolini, onasini, opa-singlisini, xotinini, singlisini, qizini begona nomahram ko'zlardan ehtiyot qilishlik, qizg'anishlik bu. Mana shu zamonamizda mana shu sifat ham kamayib ketayotgan sifatlardan bo'lib qolyapti. Biram-biram namozxon hojaka akalarimiz bor. Qizlarini, ayollarini, kelinlarini tashqarida ko'chada qanday kiyim kiyib yurganligiga e'tibor bermaydi. Masjidga kirgan do'p kiymagan yoshlarga tosh otib ular bilan urushlikka ahli yetadi, lekin qizlarini ishtonsiz ko'chaga chiqib ketayotganini nazar qilib e'tibor qilmaydi. Jannatda ish yozib qo'yilgan deyiladi hadislarda, sen dayyuslarga haromsan deb. Birodarlar, har bitta musulmon o'ziga javob beradi, qo'l ostidagi oilasiga javob beradi, tashqariga javob bermaydi. O'zi shunga javob bermasa ham katta ish qilgan bo'ladi umrining oxirigacha. Siz qo'shni bolangizni do'p kiymaganligi, qo'shni bolangizni bir kamchiligi uchun siz javobgar bo'lmaysiz. Siz xotiningizga, qizingizga, singlingizga, keliningizga javobgar bo'lasiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum nara degan. O'zingizlarni va oilalaringizni jahannamdan saqlanglar degan. Qizlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga e'tibor berib qo'yaylik birodarlar. Dayus deylar bunaqa odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib odamlarni dunyo qarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Xiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh. Hadis onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu yerda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa Hadis onamiz ko'rmaydi. Hadis onamiz shuni boshiga ro'mol olib tashar ekan. Boshini yalan bosh qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldi deganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turarardi, shayton bo'lganda deydi. Boshidagi ro'mol olib bo'lganda farishta chiqib ketgan ekan Rasululloh xonadonidan. Birodarlar, jichi fikr qiladi shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sha kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Yana do'p kiymasanda urushamiz, yon boshimizda yosh bolalar bilan. Xo'p, mavzudan chiqib ketmaylik. Ana shu Davud alayhissalomga aytdik, mana g'ayur bo'lgan dedik. Ayollar uchun alohida ajratgan qasri bor edi. Bu qasrda Davud alayhissalom chiqib ketganda eshiklarni taqa-taqa bekitib chiqib ketardi, birorta begona odam ko'rmasin ham bu qasrning ichida nima borligini. Ana shu kunlarda birida qasrda sahnasida bir begona erkak kishini turganligini ayollar ko'rib qoladida, kim bu? Qanday qilib ko'rib qoldi bu yerga? Agar Davud ko'rib qoladigan bo'lsa, albatta uni o'ldirib qo'yadi. Davud alayhissalom buni xabar topib tez yetib keldida, hali kishiga qarab turib kimsan dedi. Qanday qilib devordan oshib o'tding? Hali kishi javob berdi, ana man la yaqifu amamahu hajis. Men unaqa devor to'sib qoladigan odam emasman. Ha, unda siz o'lim farishtasi ekansiz, jonimni oling dedi. Shunda yoshi 100 ga kirgan edi Davud alayhissalomda. Boshqa hadislarda keladi, ana allazi la ahabul muluk va umvala umna minal hijab. Men podshohlardan qo'rqadigan, devorlardan o'tolmay qoladigan zot emasman dedi. Ya'ni men hech kimdan qo'rqmayman dedi. Meni hech narsa to'sib qola olmaydi dedi. Hech qaysi payg'ambarning joni o'zining roziligi olinmasdan turib olingan emas. Davud alayhisalom shart ketdi nariga dunyoga. O'tgan safar gaplashdik. Muso alayhisalomga qo'lingizni sigir ustiga qo'ying deyildi. Har birta tukiga bir yil umr kechirasiz dedi. Keyinchi dedi, keyin baribir joningiz olinadi dedi. Unda ketaverdim hozir dedi. Musofir bo'linglar degan payg'ambarimiz. Yo'lovchini singar yashaylar deganmi? Shu narsani bir takrorlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Davud alayhisalom yuvib kafanlanib bo'lingach u kishini janozasini o'qigani kelgan odamlarning ko'pligidan va issiqni qattiqligidan salqinga muhtoj bo'lishdi. Sulaymon alayhissalom qushlarga buyurdi: "Adilla ala Davud. Davud va uning janozasiga kelganlar ustiga salqin qilinglar" dedi. Juda ko'p qushlar atrofdan to'planib, ustlarida qanotlarini qoqib turishdi, salqin bo'ldi. Mana endi Sulaymon alayhissalom qissasiga o'tamiz shu yerda. Qushlarning ko'pligidan havo yetishmay qoldi, salqin bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda kelar ekan, "Iqbidi janahan" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sulaymon qushlarga buyurdi, "Bitta qanotingizni ushlanglar" dedi. Abu Hurayra aytadi, Rasululloh qushlarni qanday harakat qilganligini ko'rsatib, bir qo'lni ushlab, ikkinchisini harakatlantirib turdi deydi. Bir qanotda turgan qushlar deyilyapti. Bu isnodi qoviy bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Ahmadni hadislarda keltirilgan. Davud alayhissalomni Sulaymon alayhissalom Baytul Maqdisga ko'mdi. Davud alayhissalomdan keyin taxtni, mulkni Sulaymon alayhissalom egalladi. Sulaymon alayhissalom. U kishi Davud alayhissalomning katta farzandlaridan emas edi. Katta o'g'illardan emas, lekin Alloh taolo u kishini payg'ambar va podshoh bo'ligini ixtiyor qildi. Va varisa Sulaymonu Davud. Davudni Sulaymon alayhissalom vorisi bo'ldi. Sulaymon alayhissalom haqida gapiradigan bo'lsak, Sulaymon alayhissalomdan avval ham, Sulaymon alayhissalomdan keyin ham u kishidek buyuk podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Mana u kishiga Alloh taolo qanday in'omlarni berganligini essak, yer yuzida turgan har qanday bir podshoh, har qanday boy, har qanday mulkdor uni saltanati, uni mulkini oldida hech narsaga ega emasligini tushunamiz. Va qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat toyir. Ey insonlar, bizga qushlarning tilini bilishlik berildi dedi. Sulaymon alayhissalom qushlarning tilini bilar edi. Agar bir insonda bitta shu hunari bo'lsa, qanaqa aziz bo'lib ketadi yer yuzida, shunday emasmi? Bu ertakka o'xshaydi hozir aytiladigan narsalar, lekin biz iymon keltiramiz. Kofir bo'lamiz agar iymon keltirmasak, chunki Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimida aytayapti bu berilgan narsalarini. Va utina min kulli shay. U kishiga berilgan narsa u kishidan avval ham birovga berilgan emas, u kishidan keyin ham hech kimga berilmaydi. Inna hada lahu fazlul mubin. Albatta bu ochiq Alloh taolaning fazlidir. U kishiga berilgan narsalardan qushlarni tilini bilishlik va hech qachon jinlar Sulaymon alayhissalomdan boshqaga bo'yinsungan emas va bo'yinsunmaydi ham. Va shayatin kullu bannas bannayun va ghawwas va akharin muqarranin fil asfat. Suvga sho'ng'uvchi va quruvchi bo'lgan jinlar xizmati deydi. Birodarlar, jinlar haqida ko'p gapiramiz. Bir og'iz gap. Sulaymon alayhissalomda nima xizmati bo'lsa, jinlar qilgan ekan. Uyquradimi, ovqat pishiradimi, urushadimi, nima ish qilish kerak bo'lsa, jinlar xizmati bo'lgan. Shu gapni o'zi hamma narsani yo'q tashlaydi o'zi. Bu oyatdan mana jinlar ham ummat, bizga o'xshagan xalq, erkak ayoli bo'lishi, musulmon kofir bo'lishi, har xil hunar egalari bor ekanligini tushunsak bo'ladi. Sulaymon alayhissalomga agar itoat qilishdan bosh tortsa, Alloh taolo ularni azoblashlikka Sulaymon alayhissalomga imkon ham bergan bo'ladi, izn ham qudrat ham bergan bo'ladi. Ikkitasini bir-biriga juft-juft qilib baylab azoblashlikni qudratini Alloh taolo bergan bo'ladi. Hada atona famnun awamsik bighoyri hisab. Biz Sulaymonga bergan atoyimiz edi bu. Azob edimi, kechiradimi, avf qiladimi? U Sulaymon alayhissalomga muboh edi. Xohlaganini qilar edi. Shuni erkalatib qo'ygan Alloh taolo bu kishini. Birodar sanday qimilab o'raylik-da, sal ko'zlar og'lash ekanligi mendan ko'rinyapti. Va minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni robbih va man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Sulaymon alayhissalomga itoatsizlik qilsa, Sulaymon alayhissalom mana aytdik azoblarida. Lekin bu osiy bo'lganligi uchun dunyoda o'zida qutulmas bular. Dunyoda ham azoblanardi, oxiratda ham Alloh taolo sayr jahannam bilan ularni azoblayman derdi. Demak, Sulaymon alayhissalomga jinlar Allohdan qo'rqqanligidan itoat qilishardi. Ya'ni tamomiy itoat bo'lgan, tamomiy taslim bo'lgan. Hali noilojliklar bo'lgan edi, qilib qo'yib bo'lgan emas, qo'rqqanidan qilgan ular. Ya'maluna lahum ma yasha'u min mahariba va tamathila vazifan inkal javob va qudurun rosiyat. Sulaymon nimani xohlasa shuni bajarishar edi. Ular haykallarni ham yasab berar edi. Qasrlarni yasab berar edi va hovuzda keladigan qozonlarni yasashar edi ular. Bizning shariatimizda haykal yasashlik man qilingan, lekin Sulaymon alayhissalom shariatida haykal yasashlik mumkin bo'lgan. Jifanun kal javob kengilgi hovuzdagi idishlar va qudurun rosiyat o'rnidan qimlamay turadigan ba'zida qasrdek keladigan katta qozonlar. Mana shu katta qozonlarda tagi o't yoqib, jinlar ovqatni pishirar edi, odamlarga tarqatar edi. Birodarlar tasavvur qilinglar shuni. Odamlar ovqat qilib, mehnat qilib, og'ir o'tirishmas edi. Hatto ovqatini pishirib jinlar olib kelar edi. Bu Alloh taoloning Sulaymon alayhissalomga bergan fazli marhamati edi. Shuncha aytayapmiz, hech kimga Sulaymon alayhissalomdan keyin bu mulk berilgan emas. Faqat jinlar farosatsiz kulgis keladi-da. Mazza-yu bu. Yo'l to'kizlash kerak emas, suv ochish kerak emas, dengizga sho'ng'ib olmasga qarabish kerak emas. Buyursa jinlar qilavergan. Ana o'sha davrda yashagan odamlar mazza qilgan ekan, subhanalloh. I'mal va alu davuda shukro va qalilun min ibadiyash shakur. Dengizni tubidan oltin kerakmi, gavhar kerakmi, olmos kerakmi? G'avvos degan ana shu dengizga sho'ng'iydigan jinlarni tura aytilar ekan birodarlar. Mana endi insonlar qancha 2 kilometrga bordimi, 4 kilometrmi dengiz tubiga endi boryapti mana, ko'ryapmiz. Lekin ular jinlar ekanlar. Ularning nimalarga qodirligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shamollarni bo'yinsindirib bergan edi. Fasaxxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruhan haythu asab. Qayerga xohlasa, Sulaymon alayhissalom qayerda buyursa, shamol bulutlarni haydab borardi, aytgan joyga yomg'ir yog'ib berardi. Bu ham ne'mat, ham qurol birodarlar. 2 kun yomg'ir oshyog'i bo'lsa, 5 minut oshyog'i bo'lsa, ana qolib ketar edi. Mana qolib ketar deymizmi? Shamol Sulaymon alayhissalomning xizmatida turgan, aytgan joyga yomg'ir yog'dirgan. Shuni o'zi bo'lsa bitta odamda dunyodagi eng azizi odam shu bo'lmasmidi? Ya'ni uni fikri bilan hisoblashar edingiz. Ha? Mo, dehqonchiligimiz, mo, qurilishimiz. Bu faqat yomg'ir haydaydigan shamollar emas, balki qattiq esadigan shamollarni ham Alloh taolo bo'yinsundirib bergan edi. Va ila Sulaymon va ila vali Sulaymon ar-riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymon alayhissalom mana shu Baytul Maqdisdan turib shamollarni boshqarar edi. Bir eshitib qo'yishimiz oson bo'lyapti. Ozgina hazm qilib ko'raylik-da shu so'zni. Shamolda qayoqqa esishligi Sulaymon alayhissalomning ixtiyorida edi. Esmay qo'ysa nima bo'ladi? Havo to'xtab qoladi, havolanishi. Nafas etmay bo'g'ilib o'lmaymizmi? Oshishi esib ketsa nima bo'ladi? Od qavmini nima bo'lganligini ko'rdik. Mana shunday qudrat egasi edi. Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Duo qilgani, Parvardigor menga shunday bir mulk berganki, mendan keyin hech kimga bo'lmasin mulk degan edi. Sulaymon alayhissalom qo'shini bilan biror joyga borib jang qilishni xohlasa, biz mana plot deb qo'yamiz-ku. Dengizga yog'ochlarni g'olalar bir-biriga bog'lab, to'r bichiga bir maydon qilinadi, shu bilan dengizga suzib ketiladi. Mana shunda yog'ochdan iborat so'risi bor, juda katta maydonida qo'shinni shu yog'och ustiga chiqarardi, shamolga buyurardi. Akalar bu oyatlarda kelgan, bu haliga chigiz kitob emas. Voy, misol juda ko'p kitoblar bor. Haliga odam alayhissalom Nuh alayhissalom kemani yasagan paytda bir odam bo'lgan, dunyoda suv olganda oshiqgacha kelgan, kemasini totib qo'y. Bunaqa gap yo'q bu yerda. Bu oyat bilan sobit bo'lgan birodarlar. Shamol kelib, haligi flotni ko'tarar edi. Bir oyda boradigan masofasiga bomdodda harakat qilsa, peshinga borib tushirib qo'yadi. Urushib, pachog'ini chiqarib, qaytib kelish kerak bo'lsa, peshinda o'tirsa, shomda olib kelib qo'yardi uyga. VVS. Kimda bor mulk birodalar? Kimda bor? Kimda bo'lishi mumkin? Lekin Sulaymon alayhissalom shuncha mulkka ega bo'lib turib, shuncha narsaga ega bo'lib turib, o'zini podshohligi bilan, mulkdor, amaldorligi bilan emas, la ilaha illalloh degan kalimasi borligi bilan kerilgan ekan. Qancha podshohlar keldi undan keyin, qancha bu dunyoda titratgan jahongirlar keldi. Ular dunyoni ko'tadan quvgan bo'lsa, Sulaymon alayhissalomga hamyo chachib bo'lgan bo'lsa ham bu narsani hech narsaga olmadi. La ilaha illalloh eng katta ne'mat dedi. Sizlarda bor birodarlar. Chunki Fir'avn 100 yillik podshoh hayotini bitta kalimani aytuvdi, almashtirmoqda Alloh taolo. Almashtir, agar unga imkon berilsa, taklif qilardi bizga. 100 yil men onunga podshoh bo'lasam, faqat kalimani men aytaman dedi. U rozi bo'lar edi. Chunki oqibatini ko'rdi nima bo'lganini. O'layotganda aytish kalimani, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Al-an dedi, endi nima dedi? U kishiga berilgan mo'jizalardan yana biri va asanna lahu aynal qitr. Buloqdan nima chiqadi? Sulaymon alayhissalomga mis oqib chiqadigan buloq berildi. Suvdonligi mis oqib chiqarildi birodarlar. Agar bitta shuni o'zi sizda bo'lsa yetadi o'zi. Xohlagan narsasini olib yasardi. Bu tugamas edi bu narsa. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Menga hech kimda bo'lmaydigan mulkni bering deganida Alloh taolo shart berdi. Mo'jiza ketidan mo'jiza. Sulaymon alayhissalom otlarni yaxshi ko'rardi. Wa wahabna li Davud Sulayman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Vaqtiki unga ana shu kechki paytda safinatul jiyad otlari ro'baro qilindi. Rivoyatlarda keladi. Sulaymon alayhissalomni ana shu jihodga tayyorlayotgan 20 mingta safinatul jiyad sifatida sortidagi oti bo'ladi. Bu shuna xotirganki, kuch quvvatga to'lgan, nohatta chiroyli, mana shu bitta qo'lini quvvati ko'pligidan bitta qo'lni yerga birish mashaqqa urib turadigan otlarni sorti bo'lgan ekan. Ana shu asr paytida Sulaymon alayhissalomda Zaburdan o'qilgan bir virdi vaqti bo'ladi kunlik, otlari bilan ovora bo'lib qolib, ana shu kunni botganligini, virdi vaqti bo'lib qolganligini sezmasdan kun botib ketib qolganligini bilmay qoladi. Shunday chiqir voyib bor. Hammasini olib kelib turib, hammasini bo'yniga, oyog'iga qilichni urib chiqdi deyiladi 20 mingtani. Boshqa rivoyatda hammasini bir qator silab qo'ydi, siladi deb chalg'i qopgan degan ma'noda deydi. Ya'ni voz kechib yubordi deyapti birinchi rivoyatda. Allohda zikridan to'stim shu narsa 20 mingta ot bo'lsa ham chaq tashayapti. Chunki 20 mingta safinatul jihad otdan ko'ra bir kunlik virdi zaburi yaxshi deya, bir tilovat qiladigan kitobni vaqti shuni ajri kattaroq bo'ladi deyapti. Voshim qola keyin peshinda o'qiymiz deymiz-ku biz. Ha? Shomda o'qola avval taom. Lekin ikkinchi rivoyat to'g'riroq, ularni bir qator silab chiqdi bo'ynini deydi. Ya'ni senlar bilan ovora bo'lib qolgan degan ma'noda. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri robbi hatta tabarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suqi wal anaq. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, buyuk mulk berilgan edi. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo uylanishiga ruxsat berdi. Mingta xotini bo'lgan, hadislarda keladi. Endi birodarlar, so'raganda Allohdan. Bu payg'ambarlarning xususiyati, nima endi payg'ambarimiz 9 xotinga uylanishiga ruxsat berilgan. Bu payg'ambarimizning shaxsiyati, Alloh taoloning xohishi. U kallashtirilmaydi bu narsalar. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Sulaymon alayhissalom kunlarni birida bugun tunda 70 ta ayolim aylanib chiqaman. Ularda har bittasi bittadan o'g'il tug'adi va 70 ta o'g'lim Alloh yo'lida jihad qiladi dedi. Lekin inshaalloh deb qo'ymadi. Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh. Fadhkur robbaka idza nasit va qul asa an yahdiyani robbi li aqraba min hadha rashada. Alloh taolo shunday quvvatni bergan u kishiga. 70 ta otindan birortasi tug'madi. Bitta xotini tug'di, ikkita qo'li, ikkita oyog'i yo'q, cholajon bir narsani tug'ib qo'ydi. Qaranglar, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'nnida takrorlanmasligi uchun jazoni berib qo'ymayaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yahudiylar kelib, "Ey Muhammad, agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sen bizga 3 ta narsani aytib ber" dedi. "Ettaga kelinglar" dedi. Inshaalloh demaganda vahiy to'xtab qolib, payg'ambarimizga bu itoat bo'lmadimi? Inshaalloh demaganligi uchun. Sulaymon alayhissalomdan bitta kalima yodidan ko'tarilib qolgan paytda 70 ta xotindan bittasi ham tug'madi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar u inshaalloh deb qo'yganida, albatta niyatlari ro'yobga chiqqan bo'lardi dedi. Demak, birodarlar, shundan keyin mana Ismoil alayhissalomga men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim. Nima deysiz deb otasi so'raganda, inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz dedi. Ya'ni puliga, olib qo'ygan narsasiga emas, o'zini ichidagi bo'lgan sifatni ham Allohga nisbatlab turib aytibdi. Alloh bersa, ini sabr qilaman deyapti. Aniq men sizga beraman, aniq men o'rgatib qo'yaman, aniq men zarar qilaman, mana qilaman. U o'zini ichidagi sifatga ham ishonmagan musulmon odam qo'rqoq bo'lib qoladi. Aytaman mana qol. Bo'lmay qolsa-chi? Hali soat 1 larda boraman inshaalloh. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandalar mana qilib jazolagan ekan. Muhammad alayhissalom inshaalloh demaganda 15 kun yoki 6 oy vaqt to'xtab qolgan ekan. Sulaymon alayhissalom shuncha narsani olgan kishi bir marta inshaalloh demagan uchun 70 tondan bittasi ham tug'magan ekan. Endi siz biz nima qilishimiz kerak? Inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak. 11-da to'y qilamiz. 12-da chaqiriq qilamiz. Qadam bilasiz, birodar. Demak, inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak ekan. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga hukm chiqarishlikda, qazo qilishlikda, ya'ni hukmni ijro qilishlikda bir adolatni ado etgan, hikmatni ado etgan edi. Va Davud va Sulaymon izhkumani fil harb. Davud va Sulaymon alayhissalom bir hukmni chiqarib turishgan edi. Ya'ni ikkita qo'shni bor edi. Bittasi cho'pon edi, bittasi dehqon edi. Dehqonda ikkita tikin yeri bor edi, cho'ponda qo'ylari bor edi. Cho'pon har kuni o'rtasidagi bo'lgan bir to'siqni mahkam berkitar edi. Qo'y chiqib ketmasligi uchun tomonga. Tunlarda birida qo'ylar yaxshi bog'lanmaganligi uchun cho'ponda aybi bilan devor ochilib, kechasi bilan dehqonda ekin tikinini yo'q qilib tashlagan bo'ladi. Ikkalasi Davud alayhissalom oldiga keladi va buni hukmni o'g'lidan so'rashadi. Davud alayhissalom cho'pondan so'raganda cho'pon aybini bo'yniga oladi, qo'yni hammasini dehqonga hukm qilib beradi. Sulaymon alayhissalom tashqarida bo'ladi bu holatda, dehqon bilan cho'ponda chiqqanligini ko'rib turib, Davud alayhissalom qanday hukm chiqardi? Afonaqa hukm chiqardi. Yuringlar deb keladida, "Ey otajon" dedi, "Allohning payg'ambari" dedi. "Bundan yaxshiroq hukm qilmaymizmi?" dedi. "Qanday hukm qilamiz?" desa aytadiki, "Odobni qarang. Bo'lmapti bu, demayapti. Bundan yaxshiroq hukm chiqarmaymizmi? Hali nima qilamiz? Qo'ydi dehqonga beramiz. Yerni cho'ponga beramiz. Cho'pon yerni asli zo'r holatiga keltirguncha qo'ydan dehqon foydalanadi. Junini oladi, tuqqan bolasini oladi, sutini ichadi. Yer ana shu qo'ylar yeb tashagan holatdagi ikkinchi tikonatga kelgandan keyin ikkala almashtirib oladi dedi. Davud hukmi to'g'ri, lekin Sulaymon alayhissalomniki hikmatliroq bo'ldi. Fa fahannaha Sulaymon dedi. Bu hukmda Sulaymon alayhissalom o'zi topgani yo'q. Alloh taolada biz uni yaxshiroq tushunadigan qildik dedi. Demak, kallamizga zo'r yechim kelganda, zo'r ideya keldi emas. Uni Alloh berdi, birodarlar. O'zi bu boladan kuchli fikrlar chiqadi, o'zi bu o'zi zo'r bola. Unaqa emas. Bunda hech narsa yo'q. Buni Robbisi berdi. Ehtimol taqvosi uchun berdi, ehtimol bitta qilgan yaxshi ishi uchun berdi. Bundan hech bir tuzuq qilib maslahat chiqmaydi. Demak, bu zo'r yechimni Sulaymon alayhissalomga kim o'rgatdi? Alloh taolo o'rgatdi. Yana ana shu qilingan hukmlardan ikkita ayol bitta balon ko'tarib kelib tarashib qoldi. Xulosa holat shunday ediki, ikkita balasi bor ayol ko'chada ketayotganda bir bo'ri hujum qildida kattasini balasini bo'ri yeb qo'ydi. Katta balani tortib oldi kichkina ayolning qo'lidan va qozining oldiga kelib, "Meni balam" deb turib oldi. Davud alayhissalom so'radi, Davud alayhissalom tirligida bo'lyapti bu narsalar. Katta ayolni qo'lda bola turibdi, kichkina ayolni qo'lda hech qanaqa bir hujjati yo'q, bolani kattaga hukm qilyapti. Shunda Sulaymon alayhissalom yana odob bilan men hukm qilsam ruxsat berasizmi deb so'raydi. Qilichni olib keladi, bolani qog'ozni chop ikkiga bo'lib beraman deydi. Kattasi chopaver deydi. Kichigi aytadi, yo'q choppa deydi, yashasin beraver deydi. Seniki ekan boradi deydi, aka beradi. Hikmat egasi bo'lgan. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, shamollar bo'yinsungan, jinlar bo'yinsungan va o'malaganki jonivor Sulaymon alayhissalomga qo'shin bo'lgan. Qurt, qumusqa, qush, paranda, daranda, hayvon hamma narsa Sulaymon alayhissalomga bo'yinsungan. Bunoqa mulk hech kimga berilgan emas va berilmaydi ham. Inshaalloh jannatlarga borsa ko'rarmiz Sulaymon alayhissalom birodarlar. Hatta idha atav ala badi namla qalat namla ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu va junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaymon alayhissalomga tobe bo'lgan qo'shin chimalilar vodisiga kelganda bir chimali o'zini chimalilarga aytdiki, ey chimalilar, uylaringizga kiringlar. Sulaymon va uning qo'shini sezmagan holatda sizlarga sizlarni tepalab tashlamasin. Ulamolar aytadi, mana shu chimalining shu so'zida lug'aviy balog'at bor. So'zdagi bir fasohat bor. E'tibor bering. Ya nido, ayyuha ogohlantirishlik, tanbih, udkhulu buyruq, la yaqtimannakum qaytarib Sulaymon xos aytayapti. Junuduhu omma aytayapti. Vohumlar yashurun uzr bildir keltiryapti. Bitta jumlada nido, ogohlantirish, buyruq, qaytarib, xoslash, umumlashtirish va uzr hozirlash ketyapti. Bu Qur'onda lug'aviy ijozi birodalar. Buni tilni tushunganlar yaxshi fahmlaydi. Bu da katta lug'aviy ishlarni bir bitta qatorda jamlaganini ko'rib turibmiz. Fatabassama dhohika min qawli hawa qala robbi auzina an ashkura ni'matika allati an'amta alayya. Chimalining so'zini eshitdi va kuldi. Parvardigoro tabassum qilib aytdiki, seni menga bergan ne'matlaringni shukrini ado qilishga o'zing quvvat bergin. Ya'ni ne'mat qancha ko'p bo'lsa birodalar, shukr. Endi bizda ne'mat ko'p emasmi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolada sizlarga bergan ne'matini agar hisob kitob qilaman desalar, sanab oxiriga yetkaza olmaysizlar deydi. Jindek vaqtimiz o'tar ekan tugatib qo'yaylik birodalar. Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun mana shu qutqumisqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda xud-xud degan qushni yo'qligini sezib ko'radi. Xud-xud qani deydi. Nimaga yo'q deydi. Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligiga bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zda ham bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzr bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda xud-xud qush keladi-da, aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdorroqman" deydi. Ahattu bima lam tuhit bihi va ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. "Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman" deydi. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularni. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhissalom gapini eshitdi-da, ko'ramiz dedi. Ko'ramiz. Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin. Rost gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhissalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi? Bundan ham hayron bo'ldi. Va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhissalom yozib bergan xatni ana shu xud-xud olib bordi va ana shu saroyga borib tashab, chekaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasining malikasi edi. Oqil ayol edi. Va aytdiki, qolat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim. Menga bir chiroyli bir katta maktub kelibdi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhissalom nima deb xat yozgan edi? haddilardan oshmasdan meni hukmimga bo'ysungan holda, menga taslim bo'lgan holda, mu'min bo'lgan holda oldimga kelinglar dedi. Ya'ni taslim bo'lishga bo'lgan to'g'ridan to'g'ri chaqirig'idi. Malika maslahat qilyapti atrofdagilar bilan. Nima qilay dedi? Sizlarga maslahat somasdan turib bir ishni qilmayman. Atrofdagilarda aqli Bilqis tikichali emas edi. Ular aytishki, biz o'zimiz yetarlikmiz, kuch-quvvatimiz ham joyida. Siz nima qilsangiz qilavering deydi. Bilqis aytdi, agar oddiy podshoh bo'lsa dedi, bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xor qilib vayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman. Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, biz senga taslim bo'lmaymiz-u, ey Sulaymon, senga bo'yinsunmaymiz ham, urushmaymiz ham, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni, do'stligimizni nimasi? Belgisi. Shunda Sulaymon sallam g'azablanadi. Atumiddunani biman, bu pul bilan meni ko'rinib olyapman, deyapsizlarmi? Allohda menga bergan narsasini ko'rmaysizlarmi? Bu sizlar deyapti, antum bi hadiyatikum tafrahu, sizlar deyapti, dunyo matosi bilan xursand bo'lasizlar deyapti. Birodarlar, Sulaymon alayhissalom mulkining kattaligi bilan podshohligini buyukligi bilan xursand bo'lmagan ekan. Mu'minligi bilan, musulmonligi bilan faxrlangan ekan. U senlar deyapti, 5-6 so'm pulga sig'may ketishasan teringa, u faxrlanadigan narsa emas bu. Va mana shu javob bilan qaytib kelgandan keyin Bilqis bu Sulaymonni oddiy podshoh emasligi, unga taslim bo'lish kerakligini tushundida. Va yana qat'hat jo'natdi, biz taslim bo'lgan oldinga ketyapmiz deb. U yo'lda kelyatib Sulaymon alayhissalom kutib turganda, Sulaymon alayhissalom ana shu o'zining atrofida o'tirgan ayonlariga, kim uni ana shu arshini taxtini men oldimga, u kelishigidan bo'lib olib keladi. Jinlardan ifrit degani bor edi. Men dedi, mana shu majlisning tugaguncha olib kelib qo'yaman oldinga shu taxtni dedi. Sulaymon alayhissalomning majlisi bomdod bilan peshingacha bo'lar edi. Ya'ni 4000 ni 5000 km masofadagi narsani 4 soat, 5 soat olib kelib qo'yaman dedi. Yoqmadi bu Sulaymon alayhissalom. Samolyotda borganingizda yuklashi bor, tushirishi bor birodarlar. Qala allazi indahu ilmun minal kitob ana atika bihi qabla an yattadi ilayka tarfuk. Ilmi bor edi. Ana shu ayonlar ichida bir ilmligi bor edi. Aytdiki, ko'zingni onavi xonani oxiriga borib qaytarib olib kelguningcha taxtmash yerda bo'ladi dedi. Haqiqatan Sulaymon alayhissalom ko'zini shunday xonani oxiriga borib qaytarib kelganda taxt yonida turgan edi. Ikki xil rivoyat bor bu yerda. Birida bu Jabroil edi deyiladi, ikkinchisida ana shu Banu Isroildan bir kishi bor edi, Alloh taolaning ismul azamini bilar edi. Ya'ni shunday ismlar ediki, shu ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa, Alloh albatta ijobat qilar edi. Ana shu ikkinchi rivoyat rojihroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday ishlarga qodir kishilar Sulaymon alayhissalomning qo'l ostida bo'lgan. Tasavvur qilinganda qanaqa kuch qudrat, qanaqa mulk bo'lgan bu. Lekin u kishi ham ketdi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun o'lasiz. Ular ham o'ladi bir kun. Arsh keldi va Sulaymon alayhissalom aytdi, "Bu Parvardigorim menga bergan ne'mati shukr keltiramanmi, kofir bo'lamanmi?" Arshini o'zgartirib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerdan gavharni oldi olmasin, bu yerdan brilliantini oldi, ularni o'zgartirdi-da, o'zgartirish kiritib qo'yib turib, qani nima qilar ekan tushunamikin. Bilqis kirganda, seni taxtim ananda qamadi dedi. Aytdik, Bilqis oqil ayol edi. Ha desa, o'zgartirilgan. Yo'q desa, arshini ayni o'zi zo'r gap aytadi. Kannahu deydi. Xuddi o'zi yadi qo'ydi. Ya'ni bu gap o'zida ha ham degan javob bor. Yani oqil edi. Xuddi o'zi yana qo'ydi. Sulaymon alayhissalomga Bilqis taslim bo'ldi, lekin iymon keltirmadi, hali qalbi yumshamadi. Shunda Sulaymon alayhissalom unga bir inson bolasini qo'lidan kelmaydigan bir mo'jizani ko'rsatmoqchi bo'ldi, bir qasrga talab bordi. Bu qasr shishadan bo'lgandi, birodarlar. Hozir tasavvur qila olamizmi shishadan bo'lgan qasrni? Bu qasrda jinlar yasagan edi. Va pola jindi mana qasrda yumshoq bir shishadan ediki, rangi yo'q edi, akslanmas edi. Bosganda yumshoq edi, lekin ko'rinmasdi borligi. Uni ostidan suv oqizib qo'ygan Sulaymon alayhissalom. Qasrga olib kirib, kir dedi qasrga. Shunda suv qanday qilib kiraman dedi-da, etagini ko'tarib ozgina qadam bosmoqchi bo'lib etagini ko'tarib shunday bosganda to'xtab qoldi. Aytdiki, bu shisha dedi. Bu qovarir dedi. Qilalaha udkhul qilalaha udkhuli as-sarqa falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafatan saqayha qala innahu sarqun mamarradun min qovarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisni qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirdi. Qolat robbi inni zolamtu nafsi va aslamtu ma Sulaymana li robbil alamin. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qutdan quyoshga sig'inib yurib, albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhisalom Bilqisga uylangan deb aytilmoqda. Sulaymon alayhisalom qilgan ulkan ishlaridan Masjid al-Aqsoni qurgan. Bugun bir 5-10 ming daqiqa o'tar ekan birodarlar, ozgina sabr qilib turasizlar. U kishining qilgan ulkan ishlaridan bu ana shu Masjid al-Aqsoni qurganligi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganida eng birinchi yer yuzida qurilgan masjid qaysi deganda Masjid al-Harom dedi. Sahih hadisda kelgan. Rasulullohdan undan keyinchida so'rashganda Masjid al-Aqso dedi. Bu ikkala masjidning o'rtasida qancha yil o'tgan deganda 40 yil deb aytdi. Demak, Masjidul Haromni qurishgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin Masjidul Aqsoni Yaqub alayhissalom Baytul Maqdisga qurgan bo'ladi. Buxtun Nasr degan ana shu Amaliqlarning podshohsi Baytul Maqdisni egallaganda bu masjidni buzib tashlagan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Baytul Maqdisga o'zi bir podshoh bo'lgandan keyin bu qasrni tikkalagan. Va o'zini haykalini ham yasatib qo'ygan shu yerga. Yahudiylar hali mana shu Sulaymon alayhissalomni mana shu haykalni istashadi. Lekin bittaki bu qasr, bu katta haykal masjidning oldida bo'lgandan keyin atrofida bo'ladi. Baytul Maqdisning atrofida, Masjidul Aqsoni atrofida bo'ladi bu haykal. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Masjidul Haromda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan savobdan 100 ming barobar savobi ko'p. Meni masjidda o'qilgan savob 1000 barobar savobi ko'p. Masjidul Aqsoda o'qilgan namoz 500 barobar boshqa masjidlardan savobi ko'p dedi. Sulaymon alayhissalom Alloh taolodan 3 ta narsani so'radi dedi Rasululloh hadislarida. Shundan ikkitasini Alloh unga berdi, uchinchisi bizga nasib qilishligini so'raymiz Allohdan dedi. Nimani so'radi? Alloh taolaning hukmidek adolona hukm qilishlikka tavfiq so'radi. Alloh berdi. Sulaymon alayhissalomning hukmi adil bo'ldi. Sulaymon alayhissalom hech kimga berilmagan mulk so'radi. Alloh taolo u mulkni berdi. Va uchinchi so'radi, masjidni qurib olib duo qildiki, Parvardigor dedi, kim uyidan niyati faqat Masjidul Aqsoda namoz o'qiyman degan niyat bilan chiqsa, faqat shu niyat bilan va kelib namoz o'qisa, onasidan tug'ilganda gunohlardan toza bo'lishligini so'radi. Biz Allohdan so'raylik birodarlar. Masjidul Aqsoda borib 2 rakat namoz o'qigan odamda gunohlari xuddi onasidan pok bo'lgan kundagidek pokiza bo'ladi. Sulaymon alayhissalom 52 yoshda vafot etdi. Birodarlar, har qancha inson uzoq yashamasin, har qancha kambag'al, kasal, sog' boy bo'lmasin, baribir bir kun o'ladi. Sulaymon alayhissalom ham o'ldi. Shuncha mulk egasi bo'lgan Sulaymon alayhissalom o'ldi. Lekin bu o'limini Alloh taolo insonlarga ibrat qildi. Sulaymon alayhissalom jinlarni aytdik, mana hamma ishlarni ishlatardi. Xususan ana shu shaharda tashqarisida bo'lgan karyer deymiz-ku biz, mana katta tog' tog'da qo'yishlik, toshda yo'nishlik bo'lgan ishlarni ishlatardi-da, Sulaymon alayhissalom vaqti-vaqti bilan chiqib ularni kuzatib turardi. O'zi ular yalqonlik qila olmasdi qo'rqqanidan. Lekin Sulaymon alayhissalom ustida turganda tinimsiz ishlashar edi. Ana shu kunlarning birida Sulaymon alayhissalom kuzatib o'tirdi. Bir kun o'tirdi, ikki kun o'tirdi. Jinlar tinimsiz ishlashdi. Dam olmasdan ishlashdi. Sulaymon alayhissalom qo'liga taxtani oldi, yog'ochni oldi, asoni ikki qo'lini kaftining ostiga qo'ydi-da, jag'ini shunday qilgan holda kuzatib turdi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Ko'zi ochiq holatda qoldi. Jinlar hayron. O'tirmayapti, turmayapti, dam olmayapti, uxlamayapti, yemayapti, ichmayapti, faqat kuzatib turibdi. Lekin birortasi nima bo'ldi-kin deb kelgani jur'at qila olmadi. Bir yil turgan ekan birodarlar. O'shpaytdagi odamlar jinlar g'aybni biladi degan botil e'tiqodlar qalbiga kirib qolgandi. Hozir ba'zi odamlarda bor bo'lganda qa. G'aybni birodarlar hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib beryaptimi? Baxshi u. Men Qur'onni oldiga ochib olgan bo'lsa ham, bizga Xudo berdi deyotgan bo'lsa ham. G'aybni hech kim bilmaydi. Jinlar g'aybni biladigan e'tiqoddagi odamlar ba'zilari. Shuning uchun Alloh taolo ularga dars bo'lishi uchun bir yil tikka turdi Sulaymon alayhissalom. Undan keyingi o'rinbosari yoki vaziri kelib qarasa Sulaymon alayhissalom vafot etibdi. Ko'zi ochiq turibdi. O'libdi deb e'lon qilsa jinlar haddidan oshib ketadi. Ish to'xtatib qo'ymasin deb quloqiga xuddi tirik odamga gapirganday quloqiga pichir-pichir qilib qo'yib ketaverdi. Kunda bir mahal. Bir yil turdi. Agar jinlar g'ayibni bilganida bunaqa xor mehnatda turishgan bo'lmasin. Falamma qadayna alayhil mawt ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard. Alloh taolo o'zi xohlamaganda turaverar edi, lekin ana shu yog'ochni yeydigan bir qurtni, bir hayvonni jo'natdi Alloh taolo. Asoni yedi, aso zaiflashdi, sindi, inemus Sulaymon alayhissalom yiqildi. Shundan keyin falamma harra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil azabil muhim. Agar jinlar g'ayibni bilganida bunday xor qiluvchi mehnatda qolmagan bo'lardi deydi. Bundan biz bilamizki, jinlar ham Alloh taolaning bir zaif mahluqotlari. Ular ham sizlarimizga o'xshagan bir banda, g'ayibni bilmaydi ular. Bu qissani xulosalaydigan bo'lsak, birodarlar, Sulaymon alayhissalomga berilgan mulk, Sulaymon alayhissalomga berilgan quvvat, davlat hech kimga berilgan emas. Lekin bularda bari yerni betida qoldi. Sulaymon alayhissalom to'satdan vafot etib ketganda. Siz bilan bizga Alloh taolo berganicha qo'limizda bu dunyo matosi bor. Biz ham to'satdan o'lim kelganda ketib qolamiz, qolgan hammasi qolib ketadi qo'limizda. Aytmoqchi bo'lganim, birodarlar, masjidimizni qurilish ketyapti. Bu albatta ko'pchilik kuchi bilan bo'lyapti. Bitta ikkita kishini bu narsaga kuchi yetmaydi. Mana shu xayriyatga sizlardan bir sherik bo'lishingizni xohlaymiz, birodarlar. Abdullo alal xoyri kafolihi deyiladi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikni qilganlar qatorida savob olaveradi deydi. Hasan Basri aytadilar, xurlarni jannatda beriladigan xurlarning mahri bu masjidlarni supurib tozalashlik va masjidni obod qilishlik deb aytgan ekan. Birodarlar, masjidga qo'limizdan kelgan yordam qilgan paytda xurlarni mahrini ado qiling deb qo'yaveraylik, birodarlar. Anas ibn Malik aytadi, qaysi bir kishi Allohda bir uyiga masjidga bitta sham yoqib qo'ysa, shu sham tugaguncha Allohda arshini ko'tarib turadigan hamalatur arsh farishtalari gunohlarni kechirishni Alloh taolodan so'rab turadi. Sog'ligida bir so'm sadaqa qilgan bo'lsa bir inson, o'layotganda 1000 dollar sadaqa qilgandan afzal bo'ladi. Chunki o'layotganda qolib ketyapti-da, kerak bo'lmay qolganda sarflagan pul bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan paytdagi bir so'mda farqi bo'ladi, birodarlar. Endi yana chiqim haqida gapirilyaptimi degan xayr o'tayotgan bo'lsa, birodarlar, bir mu'min 70 ta shaytonning bo'ynini sindirmasdan turib, bitta so'mda Alloh yo'lida sadaqa qila olmas ekan. 70 ta, birodarlar. O'sha 5 so'mni tashlaganingizni ayting, 70 ta shaytonning bo'ynini sindirdim deb. Chunki Alloh taolo nima va'da qilyapti? Mana nima deyapti? Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha wallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fazla. Shayton deyapti, berma deydi. Gunohga buyuradi va kambag'al bo'lib qolasan deb qo'rqitadi deydi. Alloh nima deyapti? Gunohingni kechiraman va ko'p etib beraman deyapti. Qaysinisini olyapmiz biz? Qaysinisini olamiz akalar? Berma, ozayib qoladi deyapti. Alloh aytibdi, ber, gunohingni kechiraman, ko'p etib beraman orqasidan deyapti. Birodarlar, biz bermayotganda biz o'zimizdan qizg'anyapmiz. Biz o'zimizga so'ramayapmiz, birodarlar, cho'ntagimizga, qonimizga so'ramayapmiz. O'zingizlar uchun so'rayapmiz o'zingizlardan. O'zingizlarga sarf qilinglar oxiratingizga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'y so'yib kelib, ey osha, qo'y so'yib tarqatib turib, kelib so'rayapti. O'zimizga biror narsa qoldimi desa, ha Rasululloh, bitta qo'li o'zimizga qoldi deganda, Rasululloh, ha istikana shu bitta qo'li o'zimizga tegmayapti-da degan ekan. Ya'ni berib yuborganimiz biziki ekan, qolgani biziki bo'lmadi deyapti, javob beramiz deyapti. Chaniyotganing gumon, yutganing o'zingniki. Unaqa emas, birodarlar. Yutganingiz gumon, chaynayotganingiz aniq sizniki emas. Chunki yutganingiz hazm bo'lmaguncha sizniki emas. Og'zingizdagi chiqib ketishligi bir pastlik narsa. Birodarlar, cho'ntagimizdagi bizniki emas. Oxiratga o'tkazganimiz bizniki. Kim bir so'm sadaqa qilib, million ta savob olsa, bitta odam million sadaqa qilib turib, bitta savob oladi. Bu imkoniyatiga qaraydi. Biz Allohning uyini obod qilishlikka sizlarni sheriklikka chaqiryapmiz, xolos. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davrında Kabe'ye asılıp olup, ey Allah şu Kabe'nin hürmetinden beni günahımı keçirgen degende Peygamberimiz özünün hürmetini ötü koyup soruyor. Seni hürmetin Kabe'nin hürmetinden Allah'ın da huzurunda balatır oldu. Gende ya Resulullah beni katta günahım var da deydi. Hani ne günahım var? Men nahata boyman. Namazıyam okuyman, rozaniyam tutaman. Boyman şu bura menden bir çiçe bir nesil sorasa yüzümden ot çıkıp getirdi deydi. Yana çıkından gapri yaptı mı dediğimiz o içimizde. Bu yeneken, degende Peygamberimiz etkeneken, eğer şu sıfatını yok kılmasından min yıl namaz okusun hem kabul bu muydu? Bunun insanı bakırlık, mümsilik, küfürden, küfür cehennemden, sahilik, imandan, iman cennetten ligine dedi. Bitti hurmadı, hurmadı yarım tersen sadaka kılıp olsayan cehennemden özgülerdi. Saklavarıyla degen Peygamberimiz. Subhanallah. Cennetin eşiğe buradalar yazıp koyulgen eken üç katar yazı o. Rivayetlerdekilerde. Köprü anarsa yapılışı kere gidi. Bugün vaktimiz yetmedi. Subhanallah. Allah da takdiri bu yan. Birinci katar yazı şunu eken ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şu kelimiz varlık için turup siz cennette aldı inşallah. İkinci katar yazı o. Ümmetun muznibetun ve rabbun gafur. Günahkar ümmet. Lekin keçir uçu bu yan parvardigar. Üçüncü katarı Vecebna ma'amilna Rabihna ma'kadimna ve hasirna ma halafna. Üçüncü katarda yazıl itibar verin. Amal kıyanlarımızı taptı diyaptı. Öşe turganlar. Ötküzgenlerimizi yüttü diyaptı. Kaldırganımızı yütküzüp biz diyaptı. Buradalar kaldırganımızı yütküzemiz, ötküzgenimiz biziki. Özümüzge rahmımız kesin, özümüzü ahiratımız yeser değil burada. Bana şu maçta kuluşuge, kim korudan ki gençe, hıssasını koysun burada. Bana şu eşikten yaşıyla kop koruyen, kim gışap ke veriyordu, bana aile hükümetli birkaç gışlardı verdi. Bana koşunlarımız su veriyordu, svet veriyordu. Her kim korudan ki gençe buradalar. Yani katıl etemiz, biz özümüzge soruma yaptız. Bana şu Allah düğünü abad kılıçlikke, hurlardı mahrege soru yaptız buradalar. Allah subhanahu wa ta'ala işke mavizelerge hamamızı yanakşı nasip edemezsin.